Goizeko 9 eta 28 minutu aurrera seitzen dugu Kale Gorrian saioan, garai politiko berriak bizi dugun arren asko kerrezeta zarren ondorioak paraitatzen segitzen dituzte, eta hori da horretako Errenteriako 6 gaztek unauetan bizi duten egoera. Espainiako Auzitegi Nazionalak 6ko kide izatea egotzita 6 eta 6 urte terdi eske 6 urte terdiko esan da espetxe zigorra ezarri zien, eta horren Auzitegi Gorenaren azken erabakiaren zain daude, azken epai horren esperoan edozein unetan iritsi daiteke, eta prebisioak betetzen badira, bueno, ba, sei gazte hauek edozein unetan atxirotuak eta espetxeratuak izan daitezke. Egoera larria da herrian ere horretan jakin badakite, eta azkenaldian mobilizazio desberdinetan, mobilizazio dinamika batean murgildurik daude. Eta gaur hori xera gurekin konpartituko dutena, batetik Gorka Etxeberriak, prozesu honetan absolitua izan den gaztea, eta bestea Josu Arrubarrena, sententziaren zain dagoen gaztea, eta beraz atxilotua izateko arriskua duen gaztea. Biak Donostiako estudiotan daude gurekin. Gorka Jon, egunon bioi.
Egunon.
Bueno, Gorka Josu, hasteko eta ben pixet entzulak koka daitezen, Euskarriko gazte askoren kontra gertaturikoa gertatu zaizue zeuei ere, edozen kasutan, nola hasi zen ametxe gaizo hau?
Ba, 2008ko apirilan 18an izan zen, 10 gazte atxilotu gintuzten egun hartan, 5 egun luze pasa genituen inkomunikatuak, torturatuak, eta gero astelen horretan bertan, hoi ostegun batean izan zen, eta astelen horretan bertan etxe gehiagotara sartu ziren, 2 pertsona gehiago atxilotu zituzten, eta gero beste etxe ezberdinetan sartu ziren, beste 10 etxetan sartu ziren. Baina gaztiak ez zuten etxean, eta 2 hilabete terdi pasa zituzten etxetik kanpo entregatu nahian. Baina audientziaren antzuna zen entregatzen maldimazian atxilotuak izango zirela eta torturatuak. Eta orduan, uztailan batean aurkeztu zian Donostiko epaitegian, baina han bertan Polizia Nazionalak atxilotu zitun eta epaiketa arte.
Epaiketa arte, gero epatuko dugu epaiketa, epaiketan zein sententzia karatu zuen Audientzia Nazionalak. Edozein kasutan, zuen kontrako operazioan tortura salaketak izan ziren, torturak izan ziren, tratu txarrak.
Bai, gu inkomunikatuta posa genituen 5 egunetan guztiok salatu genituen torturak eta tratu txarrak, eta bueno, dena dakigun bezala, ba, ezer ezian gelditzen dira salaketa horiek guztiak tamalez Euskal Herrian, eta bueno, bai aipatzia sententzia emateko erabili dituzten frogak edo ba, guztia direla, ba, 5 egun horietan ateatako autoinkulpazioak eta 3. pertsonei egindako salaketan inkulpazioak.
Josu, Gorka, biei egite izuan galdera, operazio horrekin bilatzen zutena, estatuak bilatzen zuena, lortu zuela uste duzue?
Bueno, guk egiten dugun irakurketa da, ez zuela lortu, bere helburu nagusiena zen, gazte mugimendua edo desaktibatzea, gazteak antolatzen ez jarraitzea, eta bueno, guk pentsatzen dugu ez duela lortu, oraindik ere gazteok antolatzen eta beraien problematikan eta inguruan antolatzen eta borrokatzen jarraitzen dutela, eta bueno, horren adibide garbilena dela, ba, egun daramaten zugua prozesu eratzailea aurrera daramatela, eta bueno, nire ustez hori da adibideik garbilena, ez dutela beren helburu nagusia lortu.
Bueno, eta Audientzia Nazionalen zuen kontrako epaiketa burutu zen, urtarrilean, okerrez badin banaiz, orduan izan zen epaiketa, kontatu zein izan zen sententzia, Gorka, zure kasuan, absolbitua izan zinelako, eta zure kasuan, Josu, sententzien, bueno, zigorra jaso zenuen, eta lehen Gorenaren sententzien ez zaizu deza.
Bai. Bueno, lehenengo Gorka?
Bai. Neria, nita beste bi batea, ez dakit zehazki noiz izan zen, justo fiantza ordaindu eta horrengo egunean atean nintzen, baina ez dakit urtebete baino lehenago edo ni eta beste bi absolbituak gehatu ginen epaiketa aurretik ja.
Bueno, eta nire kasuan epaiketa izan genuen, epaiketan 6 urteko eta 6 urte terdi bitarteko zigorra jaso genuen, kondena daukagun seiek, eta hor bai azpimarratu, hasiera batean saldu zuten mediatikoki operazioa, kale borrokako talde bat edo atxilotu zutela, ez dakit zenbat ekintza argituko zituztela horrela, eta bai argi gelitzia da hor, ekalkatzia, ba, bueno, epaiketan zihar ikusi dela, ez dutela ezer esan horri buruz, eta soilik ba, militentzia politikoagatik epaitu gaituztela, segiko kide izateagatik, eta da, epaian horrela jartzen du, espreski, ba, bueno, debo kondenari kondeno, atal-tal, poner karteles jasegi, eta bueno, hori pixkar ekalkatzia, ez? Azkenian, ba, lan politiko bat egiteagatik espetxeratu nahi gaituztela, eta hoxe.
Hori da, Josu, ez da, azken boladan, batez ere argitara eman nahi dezuena, edo salatu nahi dezuena, edo behintzat, audientzia nazionaletik suertatu zen sententzia horri buruz egiten dezuen irakurketa, ez da, sententzia guztiz politikoa dela, eta ekin bide politikoari dagokiola, ez?
Bai, guk esaten duguna da, bueno, azkenian, gu kriminalizatzen gaituztela, eta lan politiko bat egiteagatik lan kartzelara eraman gaituztela, ez? Guk egiten dugun irakurketa da, lan hori zilegi izateaz gain legezko izan beharko lukela, eta beraz, ba, ez dugula sententzia onartzen.
Bueno, eta orain, baizu Josu, baina baita Gorka eta Oreretako herritarrak bizilagunak asko eta asko, zera, azken erabaki horren zaiz zaudete, azken erabakia Auzitegi Gorenaren esku dagoelako, ez da, bista izan zen, duela pare bat aste edo, eta dozin unetan iritsiteke, bueno, sententziaren berrespena edo ez berrespena.
Bai, ala da, ez dakigu, ja, espero, bueno, ja, izango ala pentsatzen dugu, naiz ez espero hori, baina, bai, naiz, beste seiaz gain, beste auziperatuak izan garenak, ba, lasaiago gaudela edo esan daitekeen, ba, berdin sentitzen dugu, ba, eske loteria bat izan da, eta dozen gertatu lekioke hau, eta berdin, osea, urduri behai gauden bezala, bakite oso ezberdina dela, eta zigorra hundi horri guk ez diogula aurre egin behar, baina parte sentitzen gara ere.
Eta Josu, atxiloketa berez edo zein momentutan iritsi daiteke?
Bai, bueno, hori, Auzitegi Gorenak aztertu zuen helegitea urriaren 24an, eta, ba, bai, orain ja edo zein unetan, karo, gauza da, ez dutela data zehatzik esaten, orduan edo zein unetan izan daiteke, bai, edo zein momentutan. Orduan horre dakarren guztiakin, urduritasuna, ezin planak egin, hau da, beraiek markatzen dituzte denborak azkenean, interesatzen zaien moduan, edo zein momentutan etorri daitezke, orduan, ba, bueno, horre guztiak sortzen duenak inez, bai gure pertsonan bertan, eta bai pertsona bakoitzan ingurunean.
Alare, bintzat, horretarren babesa, berotasuna baduzue, hor bada dinamika bat, dena ez horri buruz eraitzen zakegu, gure etxeko atea zabali dago kampaina, ez? Kampaina hori martxan jarri dara galeak mugenduak horretan, eta pentsatzen horrek ere, elkartasun dinamika horrek indarra emango izuela.
Bai, hori zalantzari gabe, bueno, hori aipatzeko, ba, bueno, atxilotu gintuzen momentutik bertan, jaso dugun elkartasuna ba, ikaragarria izan dela, eta oraintxe bertan ere, bazuk esan dezun bezala, LEA mugimenduak gure etxeko atea zabali dute martxan jarri duen kanpainarekin ere, ba, hainbat babes handia ari gara jasotzen, hor daude, bueno, argazki batzuk igo daitezke, horri alde batera eta, bueno, esan, ba, beteta dagoela horri aldea, ez direla argazki gaiok abitzen, eta alde hortatik, ba, bueno, guri dagokigune, ez guztiei eskerrak, eta hoxe, aipatu, ba, beti atxilotu gintuzen momentutik, beti izan dugula elkartasun hori.
Eta, bueno, Josu eta Gorka zuri ere galdetzen zute, oain atxiloketak izan bitartean, edo izaten baldin badira behintzat, herri dinamikak, mobilizazioek aurrera segituko dute, ez da, herrien bertan ezagik gaur protestaren bat baduzuen, baina aurrera behira, baude deialdi gehiago.
Bai, bueno, hor deialdia da sententzia ematen den egunean bertan arratsaldeko 8etan asamblea bat edo egongo da eta hurrengo sententzia eman eta hurrengo egunean prentza aurreko masibo bat egitean planteatzen da.
Bueno, gure etxeko atea zabalik dago kanpaina aipatzen genuen, gure etxeko atea zabalik oso esaldi nolabait sakona izan daitekeena, ez? Asko esaten duena, nolabait esetarren.
Bai ez, gauza da, bakoitza dakaun azerra gure etxia, eta ba, babes hori ematea gaztiei, ba, guretzat absolbituak direla, eta lasai asko etorri daitezkela gure etxera ere.
Hori ezken batean, dinamika honen edo, bueno, eleak, mugimenduak martxan jarri duen dinamika honen, mezua edo adierazi nahi duena, amaitzaldera, zaket biei ere galdera zuzendua. Horrelako egoera bizi duten gazte gehiagorik ez egortea lortuko aldugu, epe hartain, motz batera?
Ba, bueno, nik uste zalantzari gabe, ez, eta nik uste bidia badakegula zein dan, orduan, bueno, beldurtu nahi gaituzte, lehen esan dugun bezala, ez dute beren helburua lortu, derrotismoan ez sartu nahi gaituzte, baina, bueno, hemendik ni bentsa bidali nahi duten mezua da, gaztiei, espreski, ba, bueno, jarraitzeko borrokatzen, jarraitzeko antolatzen, harrotasunez gaina, merezi dulako, eta, bueno, hor martxan jarri duten zugua prozesuratzaian parte hartzeko, eta hori dela bidea, ez azkenean, ba, gu eta beste gazte asko tamalez herri hontan bizi izan duguna eta bizitzen ari garena berriz pasa ez da dinez. Hori dela bidea eta aurrea.
Josu, ipatzen zenun, zogua gazte mugimendu edo gazte erakunde berriaren eratze prozesua. Zergatik uste duzue, hain gogorko patze dutela Euskal Herriko gazte mugimendu independentista?
Ba, gu geralako etorkizuna gehien bat, osea, nahi gaituzte behaien marioneta bezala, isilik, mutu, gor, itxu, baino Euskal Herrian badakite gazteri badagola, eta gazteri hori aktiboa dela, antolatzen dana, borrokatzen dana, eta gehien bat horregatik, etzai gustatzen behaiei aurre egitea, eta horregatik kolpatzen gaituzte.
Mm-hmm. Ba, Gorka Josu, izakite amaitu horretik, bueno, zuk Josu, bota ezo ez, azken mezu hori, zekite beste ideiaren batean harben duen ezoen amaitu horretik.
Zori bukatzeko, ba, bueno, esan detena, gazte guztiei animo, ez erurtzeko ez, azkenean derrotismo horretan, eta aurrea, asko daukagula irabazteko, eta gero bukatzeko, ba, bueno, egun hauetan eta lehen esan bezala atxilotu gintuztenetik, beraien babesa eta beraien elkartasuna adierazi duten guztioi, ba, eskerrak ematea.
Ba, Gorka Etxeberria eta Josu Arrobarrena, mi esker gaurkoan hemen Infozazpiratean Kale Gorrian saioan egotatik, horrelako une zaietan, bueno, ba, bizipen horiek azaltzagatik eta batez ere, bueno, ba, maierako mezu hori eragazteak. Mi esker eta dena ondo atera da dia, ondo amaitu da dia diguztia.
Bale, ba, mi esker zuei.
Aio.
Gaurte.